Vi skal snakke om. Gud god, spørsmålet. Og det målet mitt før jeg ferdig her I dag, at alle skal være 100% klar over det. Og det vi selvfølgelig klar over, for vi har lest Salmenes bok, der det står at Herren god, og evig hans miskunn. Hans trofasthet varer fra slekt til slekt. Barmhjertig og nådig Herren, sen til vrede og rik på miskunn. Jeg understreker det at han sent til vrede. Hvis jeg skulle ha noe å kritisere Gud, for det har jeg jo selvfølgelig ikke, men det av og til føles sånn, så må det være at han av og til litt for sen til å gripe inn mot ting og tang. Og det skal vi komme tilbake til. Nå skal man jo ikke kritisere Gud, men profeten Jeremia gjorde det. Hver gang jeg tretter med deg, sa han, så har du alltid rett. Så det lov. Og stille spørsmål. Og det skal vi gjøre her I dag. Om Gud virkelig kan være god, det står jo også I Johannes brev at den som ikke elsker, har ikke kjent Gud. For Gud kjærlighet. Sterke påstander. Og de av oss som har opplevd noe av Guds ånd på innsiden, kan jo istemme I dette, selv om man kanskje opplever at rent intellektuelt så det mye som taler imot det. For eksempel, hvordan kunne en god Gud sende dom over sitt eget folk, som vi leser om I det gamle testamentet? Hvordan kunne en god Gud stå bak vannflommen på Noas tid? Jeg husker jeg var en gang et foredrag, eller sånn, ikke foredrag, men debatt på Lillehammer videregående skole, hvor Levi Fragell var innleder for mange år siden. Og han hadde da, jeg satt I panelet, jeg fikk bare 3 minutter da på hvert, innlegg, var det jo noen etter hvert. Men han hadde en lang utleggning til å begynne med, hvor han liksom viste ut fra Bibelen hvordan denne kjærlige guden som de kristne tror på egentlig da. En dag så angret han på at han hadde skapt menneskene, og så lot han det komme en vannflom over hele jorden og drepte alle mennesker, unntaken 8 stykker. Og det var jo en hel del barn der da, som denne kjærlige guden utryddet. Ja, det var det. Hvordan kunne en god Gud stå bak noe sånt? Hvordan kunne en god Gud stå bak dommen over innbyggene I Kanans land? Sier vi fortsatt at Gud god? Og holde dom over sitt eget folk, Israel og Juda. Vi skal fokusere på det siste, for jeg har ikke lang tid. Jeg hadde brukt litt mer tid på alle de 3 eksemplene der. Men vi skal først og fremst fokusere på det han gjorde mot sitt eget folk. Og se etter hvert at det var faktisk Guds godhet som drev han. Når Gud kommer som dommer, så han motivert av godhet og ønske om frelse og hjelp. Men dette jo den vanligste innvendningen mot Gud som folk har. Dersom det finnes en god Gud, hvorfor griper han ikke inn? Hvorfor gjør han ikke noe mot ondskapen og urettferdigheten I verden? Og det virker jo å være et godt spørsmål. La oss se litt grann først på Guds dom over Israel, eller over Juda og Israel, det nordrike og sørrike, som jo var skilt på denne tiden. I Daniel 1:2 så står det at Herren overga judakongen I Nebukadnesars hender. Judakongen han het Joakim, og han satt på tronen I Jerusalem. Og det sørlige riket som bestod av de 2 stammene, det var ikke en del andre plantestammer som hadde bosatt seg der også, men det var på vei rett nedover, og det var ikke mye igjen av det. Og så kommer den mektige krigsherren Nebukadnesar I spissen for Babylons hær, som I løpet av de siste 13 årene hadde beseiret hele det området som assyrerne hadde hatt kontroll over før. De hadde knust storbyen Ninive, det var ikke stein igjen på stein der. De hadde fulgt etter de overlevende soldatene ned til Haran, eller Karan, der som Abraham og Tara stoppet på vei til Kanans land. Og fulgt dem videre til Karkemish og beseiret dem. Og Egypterkongen, han var livredd og så videre og så videre. Så dette hadde skjedd. Alle visste om denne mektige krigsherren Nebukadnesar. Og plutselig en dag, og det var ikke overraskende på de som satt bak Jerusalems murer, fordi selv om de ikke hadde SMS og telegrammer på den tiden, så hadde de likevel det. For det var 7 fjelltopper I Israel, og hvor det var bygd festninger. Ikke bare masse da, men 6 andre. Og der hadde de brevduer, så når de så noe som skjedde, så sendte de beskjed til hovedkvarteret. Nå kommer det en voldsom her. Og denne spesielle dagen så ser Daniel ut over Jerusalems murer, og så ser han denne voldsomme herren. Og de visste at disse, lønnen til soldatene på den tiden, det var å drepe, det var rane, det var voldta. Og folket var jo fylt av angst. Hva skjer nå? Og det står at det var Herren som overga kongen og Jerusalem i Nebukadnesars hender. Nå gikk det ganske bra. Nebukadneser, han lot ikke soldatene utrydde folket. Men han tok med seg noen, han tok med seg alle skattene i tempelet og i kongens skattkammer. Og også noen unge gutter, vakre å se til, som var av kongelig og adelig slekt. Og så tok han dem med seg til Babylon. En oppfyllelse av profeten Jesajas profeti, en cirka 100-120 år tidligere, da noen konger fra Babylon hadde vært og sett på herligheten i Jerusalem, og da sier profeten Jesaja til kong Hiskia, at på grunn av du gjorde dette her, så kommer en dag Babylon og røver alle skatten og tar noen av dine sønner, altså kongeslekten, og gjør det til evnukker i sitt tempel i, det står ikke det i den norske byen, står det i den engelske, made eunuchs. In the temple of the kings of Babylon. Så dette skjedde denne dagen. Ok, skal vi se litt videre på. Hva var årsaken til denne dommen? Hva var årsaken til at det skjedde? Jo, i mange år. Jeremia, han sier for eksempel i Jeremia 25, så sier han, Jeremia kapittel 25, eller 23, 25 tror jeg. Da sier han, nå har jeg stått her og prekt omvendelse til dere. I 23 år. Helt fra kong Josias fjerde år og frem til denne dag. Og jeg har sagt at dere må omvende dere, og det samme alle de andre profetene har gjort. Men dere har ikke hørt, og så videre. Så der i kapittel 25 så sier han at nå er løpet kjørt, folkens. Det hjelper ikke om dere omvender dere. Dere kommer ikke til å få blod i landet uansett. Dere kommer til å bli bortført. Og Nebukadnesar kommer til å stå i spissen for denne bortførelsen. Og dere vil bli bortført til Babylon, og der skal dere være fanger i 70 år. Mens landet får sin sabbatshvile. Her, tidligere i prosessen, så sier Jeremias at dersom dere ikke bedrer deres veier og deres gjerninger, dersom dere ikke skifter rett mellom mann, og ikke undertrykker den fremmede, ikke den farløse og enken, og ikke utøser uskyldig blod på dette stedet, og ikke følger andre guder til ulykke for dere selv, da vil jeg la dere bo på dette sted. Dette var tidlig i prosessen, og var det enda muligheter hvis de omvendte seg og få lov til å bli boende i byen og unngå ødeleggelsen av Jerusalem og tempelet, alt dette her som vi vet siden skjedde. Da vil jeg la dere bo på dette stedet, land jeg ga deres fedre fra evighet til evighet. Men hva så? Dere stjeler, dere slår ihjel, dere driver hor, dere sverger falsk, dere brenner røkelse for bal, og dere følger andre guder som dere ikke kjenner, og så kommer dere og står frem for mitt åsyn i dette hus som er kalt med mitt navn, og sier, vi er frelst. Hallo, liksom. Og så vil dere fremdeles gjøre alle disse avskyelige tingene. Og så står det i slutten av det kapitlet, du må gjerne lese hele kapitlet når du kommer hjem. For Judas barn har gjort det som er ondt i mine øyne, sier Herren. De har bygd Tofethaugen i Hinnoms sønnsdal for å brenne sine sønner og døtre i ilden. Hva var det her? Det var organisert menneskeoffring. Offring, drap på deres egne barn til avgudenes ære. Du skjønner den avgudstyrkelsen som Gud advarte med. Det var ikke bare at de danset litt rundt en totempel og høya og skrek litt. Nei, dette her var snakk om guder, vi skal komme tilbake til det, guder som Moloch. Og dette her var en del av kulturen i alle landene på den tiden. La oss se litt mer på det før vi ser på kommer tilbake til dette her. I 2. krønikebok så står det at han Manasse var en av Judas konger. Han var den verste av alle kongene. Han lot også noen av sine egne sønner gå gjennom ilden i Hinnoms sønnsdal. Hinnoms sønnsdal, det var ble etter hvert en søppelplass på utsiden av Pottemakerporten i Jerusalem. Og den har på gresk fått navnet Gehenna, og er opphavet til navnet Helvete. Så det var et helvete på jord. Jeremia, han kalte denne dalen for drapsdalen, for der var det organisert massedrap på barn og menneskeoffring. Og dette foregikk under mange konger, i mange år. Og denne her Manasse, han drev også med tegntydning og tok varsler. Han drev med trolldom og gikk til medier for åndemaning og spiritisme. Han satte til og med et utskurret bilde av av guden han hadde lagd i Guds hus. Og kapittel 21 så står det at han forleda folket til å gjøre enda mer ondt enn de folkeslagene som Herren hadde utryddet for israelittene. Jeg får ikke tid å komme inn på det som skjedde i Kanaans land, men kort fortalt så var det samme ståa der, og det var samme årsaken der til at Gud til slutt måtte gripe inn og satt en stopper for djevelskapen og elendigheten. Manasse, står det i 2. kongebok 21:16, han lot så mye uskyldig blod renne i Jerusalem at hele byen ble fylt med blod. Han fikk også judeerne med på sin synd, og de gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Begynnelsen til elendigheten, det var Salomo. Tenk den vise Salomo, som hadde opplevd så mye med Gud. I 1. kongebok 11 så står det at da Salomo ble gammel, så skjedde det at hans hustruer, de vendte hans hjerte bort for å følge andre guder. Og hans hjerte var ikke lenger helt med Herren hans Gud, slik hans far Davids hjerte hadde vært. For Salomo fulgte Astarte. Hun ble også kalt Ashera, og hadde ulike navn i ulike kulturer. Jeg skal komme tilbake til hva den dyrkelsen gikk på. Sidoniene skulle inne, og Milkom, ammonittene, sa skyld i avgud. Salomo gjorde det som var ondt i Herrens øyne, han fulgte ikke Herren helt og fullt, slik hans far David hadde gjort. Så bygde Salomo en offerhøy for Kamors, Moabs avskyelige avgud, og på berget øst for Jerusalem, og for Molok, ammonfolkets avskyelige avgud. Og her er et bilde hentet fra svensk Wikipedia av denne avguden Molok. Det var den var lagd av kobber, og den sto på en stor søyle, en stor sånn hvor det på en måte som var fungert som en ovn. Det var en dør inn her, og dette her fylte man med brennbart materiale, tente fyr på, og etter hvert så ble ikke bare den sokkelen, men også statuen, en menneskelignende statue med et dyrehode, gloende varm. Og så var det et stort hull i brystet på denne her statuen. Og så la de det innvidde barnet i armen på denne avguden, mens de hoppet og skrek. Tofetaugne, det betyr tromme, mens de slo på trommer og hoia og skrek, mens barnet selvfølgelig døde under de frykteligste pinsler, og ble døttet inn i dette hølet og brant helt opp. Til ære for avguden Molok. Dette så Gud på, skjedde i Nordrike Israel. Det er altså, Israel ble delt i to. Det ble en borgerkrig etter at Salomo døde, hans sønn Rehabeam overtok. Da ble det et opprør i nord, hvor Jeroboam fikk med seg 10 av stammene. Jeroboam var en av Salomos dyktigste medarbeidere i sin tid. Men han ble konge for de 10 stammene i nord, og så ble det delt riket da i to, Nordrike og Sørrike. Og Nordrike ble kalt Israel, Sørrike ble kalt Juda. Og i Nordrike så hadde de 19 konger i løpet av de 210 årene som det riket bestod. Og alle var onde. Altså i den betydning, når du leser kongebøkene og krønikebøkene, så ser du at de var onde i den betydningen at de organiserte massedrap på barn. Det var det verste, det var mange, mange andre ting. Men dette var det verste. Hallo? 19 konger. Og alle 19 var onde. I Sørrike så var det ikke riktig like ille. Det var det 20 regenter, 19 konger og en dronning i løpet av de 340 årene som det riket bestod. Hvor bare 12 var onde og sto for alt dette her. Mens 8 var gode, da var det bare 2 som var helt gode, som Bibelen sier. Altså de 2, Hiskia og Josia, de nekta ikke bare avgudsdyrkelsen i Jerusalem og organisert ut fra tempelet i Jerusalem, men de nekta den også rundt omkring i landet ellers. Mens de andre 6 gode kongene, de nekta det i Jerusalem, men de lot folket offre på haugene og rundt omkring i landet. Så dette var ståa. Dette var den moralske ståa. Mitt folk forgår fordi de ikke har kunnskap, sier profeten Hosea. De hadde så lite kunnskap at den beste kongen av alle kongene, han som får det vitnesbyrdet, kong Josia, fantes ingen som hadde omvendt seg mer av hele sitt hjerte. Han ble innsatt som kongen var 8 år. Da skjønte han vel ikke så mye av ledelsen. Men når han ble 16, så begynte han å søke Herren, står det. Når han var 24, så ble Moseloven, loven funnet i tempelet, som jo da hadde vært et rottereir av en annen, altså det hadde vært seksuelle orgier, det hadde vært alt mulig, fordi at astartedyrkelse, det var jo noe som startet blant fønikerne og blant mange folkeslag rundt der på den tiden. Astarte var en gudinne, og skal være glad du ikke levde på Astartes tid, du som er kvinne. For det var nemlig enhver kvinnes plikt. Dette ifølge Grimberg. Det noen som har denne serien Grimberg, menneskenes liv og historie? Kan du lese det, sier noen. Så var det enhver kvinnes plikt å prostituere seg minst en gang i livet og gi fortjenesten som et offer til gudinnen. Og ifølge Grimberg så står det at de kvinner som var vakre, de fikk gjort unna dette ganske fort, men de som ikke var fullt så vakre, de ble gjerne sittende både 2 og 3 år inntil en mann forbarmet seg over det og betalte for å ha sex med denne dama. Og så var det orgier, og det var masse ulike merkelige skikker, blant annet. Så i et av disse rikene som Abraham og dem kom fra, så var det i gammel tid, så innsatte de en slave som konge i en uke. Og han fikk meske seg med kongens harem, og det var orgier, både heterofile og homoseksuelle orgier i kongens slott. Og det kulminerte med på den 7. dagen at de drepte offer av denne slavekongen som et offer til gudene. Og, så det, du skjønner, Astarte, det er noe som heter Astarte Education. Hallo, de burde lese litt historie, de som kaller sin stiftelse for noe sånt. Det er klart at de driver ikke med disse tingene her som Astarte sto for. Men les historien, hva Astarte-dyrkelsen handlet om. Det var rimelig grove greier, altså. Det var hardcore porno og praksis av det. Så disse tingene skjedde. Og et annet bilde som du ser av Moloch. Det var forskjellige former og størrelse på denne Moloch-statuen. Og derfor så måtte Gud da til slutt gripe inn. La oss bare ta en kjapp oppsummering. Nå går det her fort. Jeg har kuttet ut mange. Han har kjørt meg hardt. Må ikke holde på med en 25 minutter, sier han til meg. Okay. Så jeg stresser på her. Hvis vi tar en oppsummering av årsaken til dommen, så var det først og fremst at Gud måtte få en ende på, få en slutt på den negative utviklingen før folket utslettet seg selv fullstendig. Når du leser om bortførelsen til Babylon, så var det ikke én bortførelse, det var mange. Det var minst 5 i løpet av en 26-års periode. Og de første som var bortført var Daniel og noen av gutta av adels. Og den er ikke tallfestet. Om de var 10 eller 100, det vet vi ikke, men det var sannsynligvis ikke veldig mange. Men de andre bortførelsene er tallfestet. 3083 en gang, 857 en annen gang. Og når du summerer tallet på de som ble bortført til Babylon, så var det faktisk ikke mer enn 14.600 av Sørriket som ble bortført til Babylon. Og da kan man jo lure på, hvor i all verden har det blitt da alle de andre? For når du leser om at riket ble delt etter Salomos død, så begynte de å ruste opp i Sørriket, hæren, og også i Nordriket. Og etter hvert hadde Nordriket en hær på 800 000 mann, men Sørriket hadde en hær på 400 000 mann. Det vil si 1,2 millioner soldater, unge menn. Det var sannsynligvis en befolkning på i alle fall 5-6 millioner på den tiden. Men i det første slaget mellom Nordrike og Sørrike, de barka ihop på Abarinfjellene nord for Jerusalem, så ble 500 000 av Nordrikes hær drept i et eneste slag. En 500 000 jøder drept. Av hvem? Av andre jøder. Og sånn fortsatte det. De slåss mot hverandre i et slag, så ble det drept 120 000 av Sørrikes hær, og de omkringliggende nasjoner de utnyttet av muligheten og angrep og inn og drap og rana til seg av det som var av rikdommer. Så folketallet gikk ned, og Jesajas profeti om at det bare skal bli en bitteliten rest igjen av dette store, fantastisk fine folket, den gikk bokstavelig talt i oppfyllelse. Så Gud var nødt til å gripe inn for at de ikke skulle utrydde seg selv fullstendig. Det var noe av årsaken til at Gud grep inn. Han måtte få satt en stopper på det før de utrydde seg selv fullstendig. Og folkesjelen i Israel, den var i ferd med å gå fullstendig opp i forråtnelse. De verdier og moral og disse tingene, det var far out, altså. Urenhet var langt inne i det religiøse lederskapet, og for ikke snakke om kongene, det var jo noen av de verste. Så det var greit for å få helbredet den forråtnede folkesjelen og få satt en stopp på dette her. Og deres åndelige arv og deres nasjonale identitet, den var mer eller mindre ødelagt. Som sagt, den beste kongen av dem alle, han hadde ikke lest Moseloven før han var 26 år. Hallo? Mitt folk går til grunne fordi de mangler kunnskap. Ok. Mannlig og kvinnelig tempelprostitusjon ble organisert fra tempelet i Jerusalem. Kan du tenke deg? Folkets ledere utnyttet samfunnets svakere grupper. Det var en korrupsjonskultur, gjennomgripende korrupsjonskultur. Voldelig overgrep mot enker, foreldreløse og fremmedarbeidere. Seksuell urenhet florerte, som jeg sa, også blant landets religiøse lederskap. Men det som fikk begeret til å flyte over hos Gud, det var at de offret noen, og ikke bare noen, mange av sine barn som brennoffer til avgudene. Så dette er noen av årsakene til at Gud måtte gripe inn. Men Gud hadde en god hensikt med dommen, og det skal vi se. For det første så var det for å få en slutt på den negative utviklingen. Som jeg sa, om den hadde fått fortsette, ville ført en total utslettelse av det jødiske folket. Og så var det å få helbrede av den forråtna av folkesjelen. Så var det å gjenopprette folkets kunnskap om deres åndelige arv, guddommelige mandat og deres nasjonale identitet. Og så var det å få gjenopprettet gudstjenesten sånn som Gud opprinnelig hadde tenkt at den skulle være. Og hvordan gjorde Gud det? Jo, han sendte dem på skole i Babylon. Og vi leser i Jeremias brev til de bortførte, i Jeremia 29. Der er det verset, jeg vet hvilke tanker jeg tenker om deg, fredstanker, ikke tanker til ulykke. Mange av dere har lest det verset og streket under det i Bibelen, og noen har til og med vitnet om det. Og det er fint, det er ditt vers, det er mitt vers. Men dette var først og fremst noe som ble sagt fra Jeremia til de bortførte i Babylon. Så sier Herren over herskarene Israels Gud til alle de som jeg førte i eksil fra Jerusalem til Babel. Bygg dere hus og bo i dem, plant dere hager, spis frukten, ta dere koner og få sønner og døtre, ta koner til sønner og gift bort døtrene deres så de kan få sønner og døtre. Der, altså i Babylon, der skal dere bli flere og ikke færre. Dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil. Hovedstaden på jødenes, der jødene bodde, den heter resten Tel Aviv, eller Tel Aviv. Så de har oppkalt Tel Aviv altså, etter den byen de bodde i når de var i Babylon. Og be for den, til Herren for den, for den, når den har fred skal dere også ha fred. Så sier Herren, vers 10 og 11, når de 70 år er gått for Babel, så skal jeg se til dere, og da skal jeg oppfylle mitt gode ønske for dere, mitt gode løfte for dere, og føre det tilbake til dette stedet. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Og så fortsetter han i vers 12 at dere skal gå av sted, og dere skal be til meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte. Jeg skal la meg finne dere. Hva skjedde i Babylon? De begynte å søke Gud. De fikk åndelige veiledere som forkynte Guds ord for dem. Og de begynte å samle de ulike skriftene. Og det ble etter hvert til en bok, til en samling, som jødene kaller Tanakh. Det er det samme som det vi kaller vårt gamle testamente. Akkurat det samme. Så vi kan takke det som skjedde i Babylon for at du sitter her og har et gammelt testamente som det nye testamentet er en oppfyllelse av. Ikke sant? Det samme bøkene, de har litt annen rekkefølge. De avslutter med første og andre krønikebok. Men det er akkurat det samme bøkene i den jødiske Bibel, Tanakh. Det står for, ja, samme det. Vi går ikke så mye i detalj, jeg har ikke tid. Ja. Så jeg vet ikke om du fikk med deg at årsaken til at Gud grep inn, det var for at han måtte sette en stopp for det onde, og så måtte han sette i gang en ny ting. Og en ting til som jeg vil nevne som skjedde i Babylon, det startet de med synagogebevegelsen. Noen mener at nei, det skjedde vel ikke i Babylon, for synagoge det betyr ganske enkelt samlingssted. Så et hvert sted hvor de var samlet var jo på en måte en synagoge. Og det er også riktig. Men det er en teori, og en ganske høyt, mange tror på den teorien, at det var der det startet, synagogebevegelsen. Jeg leser ikke mye om det før de var i Babylon og etterpå. Og hadde ikke jødene hatt synagogene, så hadde ikke de vært et folk lenger i dag. For når de ble bortført i år 70, eller måtte flykte i år 70 etter Kristus, da Titus, romerske keiseren Titus, ødela Jerusalem, og de flykta til alle jordens folkeslag, da hadde de ikke hatt synagogene, så hadde de sannsynligvis vært assimilert og borte som et folk. Men de har holdt fast på sin identitet som folk og på sin åndelige arv gjennom sabbaten og gjennom synagogetjenesten. Og det skal vi takke Gud for frelsen kommer fra jødene. Og det er ikke sånn at vi har en menighet blant jødene, en annen blant frelste. Paulus, han hadde en visjon, han sa at det finnes bare én kropp. en Kristi kropp. Det finns bara ett löfte. Och dere hedninger, dere har del med i löftet, sammen med Israel. Dere har del med i legemet, sammen med Israel. Så en dag så ska hedningemenigheten och Israel förenas och bli till ett. När den engeln som gav Johannes uppenbaring i slutet av uppenbaringsboken säger kom nu ska du få se pricken över igen. Här är själva kremen den här spart här till slut. Nu ska jag visa dig bruden, lammets hustru. Och så visar han ham ett tempel, en byggning som är byggd av levande stenar och grundstenen består av lammets 12 apostlar. Men portarna, det är inte så att han ska öppna pärleporten. Någon tror det bara en port, det är 12 porter. I denna staden. Och den har namnet till Israels barns 12 stammer. Så den förente menigheten av jöder och hedningar, det är bruden, det är Kristi kropp i sin helhet. Än har inte allt på plats, men det kommer på plats. För det har Gud tänkt. Okej, okay. Så jöderna är väldigt viktiga också för oss. Och vi behöver be för dem. Det betyder inte att vi ska välsigna en där politisk beslutning som görs i Israel. De säger ju att om det är 10 öder samlade på en plats så har du 12 olika meninger. Så det, de säger att göra av och till en del ting som säkert är fel. Och vi har ju sett nu att de har gjort ting som var fryktligt fel. Också bakover. Så det betyder inte att de är fullkomna att vi ska liksom, ja allt öderna gör det är bra, halleluja. Liksom. Men vi ska be för dem. För de har rätt till att få lov att bo i det där knöttlilla landet som är faktiskt 20% mindre än Hedmark fylke. Och det bor ganska många fler där än det bor i Hedmark. Det var en liten personlig politisk inspel här, men det ska du bara glömma. När det gällt domen över inbyggen i Kanaans land så är det detsamma. Så Gud säger till Moses, nej, till Abraham när han upprättar pakten med han att dina eller dina efterkommare, din ett ska bo som inflyttare i ett land som inte är dere. De ska vara slaver, det var det som skedde i Egypt, och bli plagade av folket där i 400 år. Men i det fjärde släktsledet ska de vända tillbaka hit. Och varför måste de vänta i 400 år? Det lurte kanske Abraham på. Och det svarte Gud på, han säger, jo, för de amoritterna, de som bor där, de har ännu inte fyllt sin ondskapsmål. Ikke sant? Så Gud väntar. Gud han är sent till vrede. Och nu står det inte i Bibeln om vad han gjorde bland amoritterna. Och sände han profeter dit? Helt säkert. För Gud gör inte forskjell på folk. Prövde han att advara dem? Helt säkert. Gud gör inte forskjell på folk. Vi vet att Gud kom till Babylon, till Ur i Kalea, till den ugudliga familjen Abrahamsen. Eller jag vet inte det, vad faren hette, Tara. Han dyrket främmande guder. Ikke sant? Och Gud uppenbarade sig för denna man som inte hade peiling på vad som var den rätta lära eller det ena eller det andra. Men Gud uppenbarade sig för han. Så det, Gud har inte bara uppenbart sig för jöder. Gud har uppenbart sig för människor i alla folk. Och de har sett bitar och styckevis av sannheten. Och någon har byggt på det och lagt svära vranglärer om ting och tang. Men Gud är en Gud för alla folk. Gud älskar alla folk akkurat lika högt som han älskar det jödiska folket. Men de är ett demonstrationsfolk som Gud önskar att visa och alla oss andra folk hur han vill handla med oss som land och som folk. Okej. Okay. Så jag tror han har sänt profeter och det tog 400 år för de var kom så långt att Gud sa nu är det stopp. Vi ska komma tillbaka till vad som skedde med alla dessa som döde. Det är ju ett förfärligt spörsmål. Och det spörsmålet är jämt till slut. Vi ser också att man alltså förleder folket och gör ända med runt en folkeslagen Herren hade utryddat för israeliterna. Så vi ser bara de samma synderna i Kanaans land. Vi ser också ut från första Mosebok 22 när Gud utfordrar Abraham till att offra sin son. Gud hade ju aldrig tänkt att han skulle göra det. Men då var det en helt naturlig tanke för Abraham. Så för människoffring var en ganska vanlig del av kulturen i alla länder runt där på den tiden. Och la oss se på det sista. Orsaken till vannflommen. Och nu har jag kuttat ut, nu har jag väldigt lite här. Men här står jag med Enoks bok. Vi ska inte gå igenom den. Men jag ska referera till den. I första Mosebok 6, 1-12, så står det att när människorna började bli tallrika på jorden och fick döttre, så såg Guds söner att människornas döttre var vackra. Och de tog sig hustruer, vem de ville. Vem var dessa Guds sönner? Jo, ifølge Enoks bok, det 6:e kapitlet, vers 2, var det änglarna, himlens sönner, 180 engler nevnes spesifikt, ledet av 18 englefyrster, som nevnes ved navn her i det sjette kapitlet. De så disse kvinnene på jorda og begjærte dem, og de sa til hverandre, «Se, vi vil selv utvelge oss hustruer blant menneskenes døtre og få oss barn.» Det her høres jo rart ut at engler kan liksom ha fysisk samkvem med mennesker, men vi ser jo også når Abraham fikk besøk av to engler en gang, så disket han opp med kalvesteik, og de spiste og de drakk sammen. Og, ikke sant? Så det var litt mer jordisk enn vi kanskje forestiller oss, vi som har det bildet av noen som sitter med harpe oppe på en sky oppe i himmelen. Det er mer konkret enn som så. Disse, de blandet seg med menneskenes barn, og det jeg har kuttet ut her, det er at resultatet av det ble en kjempeett, som også er opprinnelsen til de onde åndene på jorda. Men vi hopper over alt det, og så ser vi på kapittel 9. Så se hva Asael har gjort, hvordan han har undervist, det var en av disse engelfyrstene, hvordan han har undervist i all ondskap på jorden og åpenbart jordens hemmeligheter som var klargjort i himmelen. Og de har sammengått til menneskenes døtre og sov hos disse kvinner og besmittet dem, og har åpenbart for dem disse synder. Men kvinnene har frembrakt kjemper, og derfor har jorden blitt fylt av blod og urettferdighet. Så kort fortalt, det som står i denne boka, det er at jorden ble et helvete. Og folk levde i et helvete. Det var mange ganger verre enn det var på det verste i det fallende Judariket og i det fallende Israel. Og det var derfor Gud måtte gripe inn for å gjøre noe. Og det er riktig at alle barna, de døde. Og jeg satt, husker jeg satt på det der møtet med Levi Fragel der oppe på Lillehammer skole, det er mange, mange år siden dette her. Og så tenkte jeg, hva ville skjedd med disse barna hvis de hadde vokst opp? Jo, de hadde fulgt sine ugudelige foreldres fotspor til helvete, både i dette livet, hvis det finnes noe i det kommende, så de reist dit etterpå. Men så barna, vi tror jo at Guds rike hører barna til. Barna hører Guds rike til. Noen sier de må døpes først. Ok, noen mener at da ble de jo døpt der i vannflommen. Så om du har et luthersk dåpssyn, så kan du forsvare det med den. Ja. Hva skjedde med de voksne? Det står noe spennende i 1. Peter 3,18. At når Jesus led døden i kjødet, så ble han levendegjort i ånden, altså ånden, hans ånd ble levendegjort. Nå snakker vi ikke om den hellige ånd, men Jesu ånd. Vi mennesker er en treenighet bestående av ånd, sjel og kropp. Og når et menneske dør, så faller kroppen til jorden, men ånden, det indre mennesket, lever videre. Og når kroppen til Jesus lå død i graven, så dro han i ånden, hans indre menneske, dro ned til dødsriket. Og der har vi vet blant annet av andre skrifter at han tok nøklene fra djevelen, som hadde nøklene til døden og dødsriket, som bestemte hvem som fikk lov å komme ut derfra. Og det, han ville ikke noen skulle komme ut derfra. Så han gikk ned da til dødsriket, og så prekte han for åndene, med liten å fortsatt, som var i varetekt. Hvem var disse? Jo, det var de som hadde vært ulydige i Noas dager den gang Gud ventet tålmodig mens arken ble bygd. I den ble noen få mennesker, 8 i alt frelst gjennom vann. Så han prekte til disse menneskene som hadde dødd der i vannflommen. Hva var han prekte? Nå kommer vi inn på noe kontroversielt her som jeg snart skal rette opp, ikke være redd. Men derfor ble evangeliet forkynt også for de døde. For at de som i kroppen ble dømt slik mennesker dømmes ved ånden skulle leve slik Gud lever. Hva betyr det her? Betyr det at Jesus gikk ned til folk som allerede var døde, og så prekte han evangeliet, og så fikk de en sjanse å bli frelst etter døden? Nei, det stemmer jo ikke med andre sider av Guds ord, der det står det er mennesket slått én gang å dø, ikke 18 ganger, én gang, og deretter dom. Så hva var det han sa? Jo, evangeliet betyr gode nyheter. Sant? Og hvordan opplevde de vannflommen disse her? Hva tror du? Jeg mener, de hadde hørt om han der gærningen som drev og bygde en båt langt inn på tørre landet. Han holdt jo på i 120 år å bygge den der svære mastodonten av en båt. Sant? Så alle hadde jo i den daværende verden hørt om han der. Og de flirte, og de lo, og de spotta, ha, ha, ha. Og noen tenkte kanskje at det noe med han der i Noah-familien. De i hvert fall ganske annerledes enn de andre folka som jeg kjenner. Men så kommer jo endelig vannflommen. Og vannet begynner å styrte over alle menneskene. Og da tror jeg det gikk opp for mange. Åh, det var sant det Noah sa. Og jeg tok ikke imot. Og innenfor døden så reagerer folk på forskjellige måter. Vi har et eksempel på de to forskjellige måtene, på de to røverne som hang på korset, hver sin side av Jesu kors. Den ene, han reagerte med sinne. Sier til ham, er du Guds sønn? Så frels deg selv og frels oss. Han andre, han sier, nå må du slappe av litt, sier han. Han der, han har ikke gjort noe gærent. Men vi får faktisk vår fortjente straff. Og så ser han, jeg vet ikke om han tørte å se en gang på Jesus. Han tørte alldeles ikke å be om å bli frelst. Han visste kanskje ikke hva det var en gang. Han bare sier, tenk på meg når du kommer i ditt rike. Og da svarer Jesus, sannelig, sannelig, sier det. Men han klemte til med to sannelig. Det var det sterkeste kraftuttrykket han hadde. Han var jo nordlending, Jesus. Han bodde, kom fra nord i Israel, fra en by som heter Nazaret, heter den. Og der var han vant med andre kraftuttrykk, men hans sterkeste kraftuttrykk, det var sannelig. Men han kjørte på med to sannelig, da spisset folk skikkelig øra. Sannelig, sannelig, sier jeg, i dag skal du få være med meg til paradis. Hva var det som frelste han der? Var det hans flotte, bibelsk, formfullente bønn? Nei, det var ikke så voldsomt imponerende, den bønnen. Det som frelste han hadde, at han hadde en erkjennelse. Han skjønte at skal jeg ha noen sjans, så ligger ikke det i hvordan jeg har levd mitt liv, for det er umulig godt nok for en hellig Gud. Skal jeg ha noen sjans, så handler det om Gud er god, om han vil være nådig med meg. Jeg tror ikke han skjønte det, altså beskrev det med disse ordene, men når hjerteholdningen sier det, så sier Guds ord at Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Det er bare en vei til himmelen. Det er bare en vei til Gud i dette livet, og det er gjennom nåden. Hvis du tror du kan granske deg frem til det, eller fortjene deg ved å bli snill og gjøre gode gjerninger og alt det der, sorry, du når ikke opp, for Guds krav om rettferdighet, det ligger på et sånt plan at det er ingen mennesker, noen gang unntaken mennesket Kristus Jesus, som har nådd opp til det nivået av hellighet og rettferdighet. Men døra er åpen, og den heter nåden i Kristus. Han har sonet våre synder. Han har fått den straffen som vi fortjente. Og når vi tror på han som rettferdiggjør den ugudelige, ja, så er det åpne dører for oss. Både inn til Gud i dette livet og i det kommende. Så jeg tror at skarer av mennesker som døde i vannflommen, først og fremst alle barna, og mange, mange av de andre, de hadde denne hjertesinnstillingen. Og da kommer Jesus ned og sier, jeg har gode nyheter, for det er det evangeliet betyr. Gode nyheter. Gode nyheter, folkens. Her er nøklene. Har tatt den fra djevelen. Nå låser vi opp døra her. Nå flytter vi en sfære høyere opp. Og der satt en ekskriminell og vinka. Jeg var her først. Nei, han sa sikkert ikke det da. Men i alle fall. jeg tror jeg hadde sagt det hvis jeg hadde vært han. Men jeg er ikke han da. Hvorfor grep Gud inn? Ser du det at vannflommen var et uttrykk for Guds kjærlighet? Han måtte få satt en stopper for en forferdelige utviklingen som jorda var inne i. Han måtte få satt en stopp for det helvete som jorda hadde blitt. Og det gjorde han. Det er Gud god på tross av vannflommen og disse tingene. Ja, de viser jo faktisk hans godhet og hans rettferdighet. Vi er frelst fra dommen og vreden. Evangeliet handler om han som døde på korset for oss. Og Jesaja profeterer 600 år før Kristus, ja, enda mer var det vel, at han ble såret for våre lovbrudd, han ble knust for våre synder. Straffen, den som vi har fortjent for at vi har brutt Guds bud, den la Gud på han. Og så fikk vi fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Vers 10 står det, var Herrens vilje å knuse ham med sykdom. Hans liv ble gitt som skyldoffer. Og i kapittel 54, som du må legge merke til, det kommer da altså etter kapittel 53, sant? Så altså her forkynnes resultatet av Jesu død som beskrives i det 53. kapitlet. Slik jeg sverget at Noah-flommen aldri mer skulle komme over jorden, slik sverger jeg nå at jeg aldri mer skal bli harm på deg og true deg. For fjellene kan vel vike og haugene vakle, men min godhet skal aldri vike fra deg, og min fredspakt skal ikke vakle, sier Herren, som viser deg barmhjertighet. Så den som tror på han, står det i Johannes 3,18, blir ikke dømt. Hvorfor blir ikke vi dømt? Fordi at vi ble dømt på korset. Dommen ligger bak oss. Jeg satt i fengsel en gang her på Hamar. Da var jeg knapt 17 år. Og hadde et par-tre andre dommer for forskjellige forhold. Det var også før jeg ble frelst, så du klarer det. Og jeg har liksom tenkt, tenk om jeg rusler ned over gata en dag, og så plutselig så møter jeg aktor fra en av disse rettssakene. Er ikke det Leif Olstad? Jo, stemmer det. Hei, takk for sist. Jeg har en tiltalebeslutning på deg her. Du skal faktisk i fengsel. Du er dømt så og så lang tid i fengsel. Nei, men glemmer du ikke en meget vesentlig ting nå, herre aktor? Jeg har faktisk sonet den straffen. Du kan ikke putte meg inn på en gammel dom som allerede er ferdig sonet. Og det er jo ingen aktor på Guds grønne jord som er så dum at han prøver seg på noe sånt. Men vi kristne, vi er så dumme at vi går på den limpinnen når Satan, han som er vår menneskehetens anklager, kommer til oss og sier at «Er du sikker på at Gud er fornøyd med deg? Er du sikker på at du er frelst, at du er Guds barn?» Og da kan du svare «Ja, det er jeg, for det har ingenting med meg å gjøre, det har noe med han å gjøre. Han er min rettferdighet. Han døde for mine synder. Dommen ligger bak meg. Himmelen ligger foran meg. Vi behøver ikke ha frykt for dommen. Den fullkomne kjærligheten, den kjærligheten som han har vist mot oss, den driver ut frykten for dommen og straffen. Amen.»